өміріңізді басқаруға тырысуды тоқтатыңыз. Жаратушы Тәңірі ием, құдіретіңді ойлаймын. Тек сенің әділдігіңді жұртқа жариялаймын. Забур жыры 70-ші тарау 16-шы аят. Сұрақ: Құдай бір таңғажайып қолайлылық па, әлде бір біз өзімізді жақсы сезіну үшін әсіресе бір қателік жасаған кезде ойлап тапқан біреу ме? Құдайды біз қалаған нәрсені алып беру үшін қолдана аламыз ба? Немесе бізге жылап алу керек кезде хабарласа алатын біреу, немесе бізге сенің істегенің дұрыс, сен кейбіреулер сияқты сондай жаман емессің деп айтатын біреу ме? Гай Дайфилд былай деп жазды: Көптеген адамдар үшін Құдай жай ғана ыңғайлы бір тұлға. Ол тек қана олар үшін ғана бар сияқты. Ол адамзаттың ұлы Аяз атасы сияқты. Көптеген адамдар Құдайға тек қана ол оларға ұнамды бір нәрселерді жасаған кезде ғана сенеді. Ал егер Құдай олардан өз қалауларына қайшы бірдеңе істеуді сұраған сәтте, олар Құдайдан алшақтап кетеді. Көптеген адамдар оның алдындағы жеке жауапкершілікті сезінбейді. Барлық адамдар оның алдында бүкіл жердің иесі ретінде есеп беру керек екенін түсінбейді. Көптеген адамдар үшін Құдай олардың неге сену немесе не нәрсеге сенбейтіні бойынша ғана анықталады. Бұл әрине Құдайдың кім екенін өзгертпейді. Тегіс жер теориясына сенетін қоғам сияқты, сенсеңіз де, сенбесеңіз де, бүгінде әлемнің төрт бұрышы бар деп есептейтін адамдар тобы бар. Алайда бәрібір олар сенетін нәрсе Құдайдың кім екенін өзгертпейді. Шындығында бүгінде көптеген адамдар өздерінің құдайларын интеллектуалды түрде жасайды. Бірақ олар әдетте кәдімгідей қауымдарға барады. Отбасыларына киелі кітап сатып алып береді. Бірақ олардың құдай Ибраимның, Ысқақтың және Жақыптың құдайы емес. Ол алғашқы қауымның азап шегушілерінің құдайы емес. Олар жүректерімен емес, ақыл ойларымен ғана құдай жасап алады. Бірақ осылайша олар өсиеттердің бірінші және ең ұлысын елемейді. Аспанда, жерде не суда бар нәрселердің ешқайсынан өзіңе тәңір бейнелерін жасама. Сондайларға бас иіп табынып құлшылық етпе. Мен сенің құдай еңмін. Өзімнен басқа тәңірлерінің болуына еш төзбеймін. Мені менсінбейтіндерді немерелері мен шөберелеріне дейін жазалаймын. Мысырдан шығу кітабы 20-ші тарау 4-ші және 5-ші аяттар.